Vă invit să deschideți cuvântul Domnului, cartea lui Neemia, capitolul 5, de unde vom citi un singur verset, versetul 19. Repet, Neemia, capitolul 5, versetul 19, pagina Bibliei 502. Vom continua astăzi cu cel de-al doilea mesaj din serialul de predici intitulat Mântuiți, dar să ascultăm cuvântul Domnului. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul tău. Amin.
Iată
o rugăciune specială. O rugăciune care poate pentru unii ar părea firească, egoistă, pentru că cine se poate prezenta în fața lui Dumnezeu și să spună a făcut tot ce trebuie, am făcut ce este bine. Neemia însă, la fel ca și Ezra, a dat dovadă de o slujire deosebită în fața Domnului, în circumstanțe și împrejurări în care poporul lui Dumnezeu este încă în robia babiloniană, persană, și este acum întors în parte, din nou în Canaan, în Țara Sfântă, din nou în Iuda și la Ierusalim. Neemia este în momentul de față când spune aceste cuvinte dregătorului Iuda. Timp de 12 ani, potrivit Neemia 5:14, a împlinit această slujbă de dregător sau șef al statului, conducând viața politică, administrativă și religioasă într-o manieră aparte de alți slujitori, și anume, el și-a făcut această slujbă în vremea aceea, renunțând la drepturile lui de dregător. Și-a făcut slujba cu multă lepădare de sine, 5:15, dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Neemia. A făcut această slujire ajutând foarte mult pe semenii săi, 5:17. A făcut-o de asemenea cu mult sacrificiu, 5:18. Evaluându-și lucrarea, evaluându-și relația cu Dumnezeu, și pentru că este încolțit din toate părțile. Noastră veți observa acest lucru, dacă nu l-ați observat până în momentul de față. Acei care vor să slujească pe Dumnezeu, acei care doresc să se apropie mai mult de Dumnezeu ca oricând în viața lor, vor remarca imediat o opoziție mai mare, de unde nu se așteaptă. Familie, prieteni, dușmanii credinței. Atunci parcă toate lucrurile ți se dau peste cap. Că toate lucrurile sunt împotriva ta. Pentru că vrei să faci mai mult pentru Domnul. Se va întreba cineva, de ce acest fenomen? Știți de ce? Pentru că persoana care dorește să se apropie, să slujească pe Dumnezeu, persoana aceasta, practic, declară război deschis diavolului. Și declarând război deschis diavolului, este cu neputință să nu avem opoziție, este cu neputință să nu avem probleme, este cu neputință să nu experimentăm tot felul de strâmtorări. Neemia este în această școală acum, când slujește pe Dumnezeu cu atâta lepădare de sine, Tobie, Sambalat, Arabi și o ceată întreagă de oameni de nimic s-au ridicat împotriva lui, amenințându-l cu moartea, amenințându-l să nimicească lucrarea pe care o făcea de rezidire a Ierusalimului și de rezidire a vieții religioase sau mai degrabă de credința poporului evreu. Deci ea, Neemia, simte nevoia să se roage lui Dumnezeu și nu greșește, este motivat să spună, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, spre bine, pentru tot ce am făcut pentru poporul tău. Rugăciunea lui este o rugăciune care a plăcut lui Dumnezeu. Rugăciunea lui este o rugăciune corectă care poți să o faci înaintea lui Dumnezeu dacă ai făcut tot ce trebuie înaintea Domnului. Și rugăciunea lui ne va vorbi nouă astăzi. Mesajul pe care îl voi adresa în numele Domnului Iisus Hristos se intitulează Cine se gândește la mine? Cine se gândește la mine? Observați cum se roagă el, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Cu alte cuvinte, gândește-te la mine, Doamne. Uită-te la mine. Cine se gândește la mine? Cine se gândește la noi? Cine se gândește la tine? Aici, în Statele Unite, unde locuim noi, în aceste zile, este sărbătoarea națională. Este sărbătoarea amintirii eroilor. Poporul american se gândește la eroi, la cei ce au căzut pe câmpul de luptă, apărând libertatea și democrația în care trăim. Și trebuie să ne aducem aminte de cei ce au murit, de cei ce au suferit. Dumnezeu se gândește de asemenea la noi pentru că El este un Dumnezeu care ne poartă de grijă. De aceea, în primul și în primul rând, Dumnezeu se gândește la noi. Partea întâi a versetului 19 Neemia spune, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Dumnezeu se gândește la noi. Dacă crede cineva că este uitat de Dumnezeu, este doar o trăire de moment și nu este o experiență pe care alți sfinți n-au avut-o. De exemplu, David nu uită să spune aceste cuvinte, sunt uitat de inimi, ca un mort. Apoi în psalmul 13, David se roagă și vă aduceți aminte, de 4 ori vorbește cu Dumnezeu și vorbește cu durere și cu apăsare în același timp. Până când, Dumnezeule, voi fi uitat neîncetat? Până când cel rău își va bate joc de mine? Până când stai departe fără să-mi răspunzi? Până când? De 4 ori se adresează Dumnezeu. Dumnezeu însă nu l-a uitat pe David. Dumnezeu nu l-a uitat pe Neemia, Dumnezeu nu te-a uitat pe tine, Dumnezeu nu m-a uitat pe mine. De ce? Pentru că în atenția lui Dumnezeu, viața ta și viața mea este tot timpul. Astfel, El se gândește la trecutul nostru. Deci dacă te întrebi, oare cine se gândește la mine în zilele acestea? Să mai gândește cineva la mine, mai sunt în atenția cuiva? Aș vrea să te asigur că ești în atenția lui Dumnezeu. Astfel, deci, Dumnezeu se gândește la trecutul tău, la trecutul meu, la trecutul nostru. Ieremia 2:2, ascultați acest cuvânt din care, cu siguranță, inima vi se va mișca în această zi când auzim mesajul Dumnezeu. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul, iautați. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesămănat. Dumnezeu se gândește la trecutul nostru. Dumnezeu vorbește cu poporul Israel, cu poporul evreu, cu Iuda și îi spune, mi-aduc încă aminte de dragostea care o aveai pentru mine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am o întrebare. Oare a câtora dintre noi viață și legătură cu Dumnezeu a ajuns pentru Domnul un oftat? Un oftat. Puneți-vă câteva întrebări. Cum își aduce aminte Domnul și cât de adânc oftează Domnul după dragostea noastră din tâi? Pentru că El se gândește la trecutul nostru. Cât de mult oftează Dumnezeu și se gândește la noi pentru zelul pe care îl aveam cândva pentru lucrarea Domnului. Cât de mult oftează Domnul gândindu-se la noi, la trecutul nostru, față de spiritul neobosit pe care îl aveam pentru casa Domnului. Cât de mult se gândește și oftează Domnul la noi față de respectul pentru lucrarea Domnului, pentru lucrătorii Domnului, sau față de armonia din familie, ori față de obiceiurile sfinte pe care probabil că le-am neglijat în ultima vreme. Sacrificiu pentru casa Domnului. Adresați-vă această întrebare. Să ne adresăm. Dumnezeu se gândește la noi. Dumnezeu se gândește la tine. Dumnezeu se gândește la mine. Și observați, El se gândește la trecutul nostru. Cu poporul evreu a vorbit cu acești termeni, în acești termeni, la fel vorbește și cu biserica, la fel vorbește cu un credincios personal, individual. Mă tem că inima Domnului, vorbind în termeni omenești, sângerează pentru mulți dintre noi. Mi-aduc aminte de dragostea care o aveai odinioară. Mi-aduc aminte. Uite-te bine în viața ta, pentru că știu că te întreb de multe ori, știu că vorbim de multe ori, este în natura noastră să spunem unde sunt mânghierile lui Dumnezeu, unde sunt vindecările lui Dumnezeu, unde sunt minunile lui Dumnezeu, unde sunt lucrările lui Dumnezeu. Dacă tânjim după ele, aduceți-vă aminte că Domnul tânjește după dragostea noastră din tâi, după slujirea noastră dinainte, după armonia care o aveam în casă, în familie, după pacea care o aveam. Și ne întreabă, ne aduc aminte, dar unde este? Dacă ne rugăm Domnului să-și aducă aminte de noi, El își aduce aminte. Se gândește. Și gândirea Lui este complexă. Se gândește la trecutul nostru, în primul rând. Apoi, El se gândește la prezentul nostru, nu numai la trecutul nostru. Ezechiel 16:60, cuvântul Domnului spune, dar îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine în vremea tinereții tale și voi face cu tine acum, deci dacă spune voi face cu tine acum, un legământ etern, un legământ veșnic. Chiar acum Dumnezeu se gândește la mine. Chiar acum Dumnezeu se gândește la tine. Chiar acum Dumnezeu se gândește la casa ta, la familia ta, la problemele tale, la viitorul tău, în prezent. De ce? Pentru mai multe argumente. Pentru un scop frumos. Pentru cei dintre noi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, acum Dumnezeu se gândește la mântuirea ta. Pentru cei dintre noi care și-au pierdut dragostea din tâi, Dumnezeu se gândește, potrivit Apocalipsa 2:4, în felul următor. Adu-ți aminte de dragostea ta din tâi. De unde ai căzut? Întoarce-te. Pentru cei care și-au pierdut bucuria mântuirii, bucuria Duhului Sfânt, se gândește la ei acum să le dea din nou. O vrei? O dorim? Dorim din nou această bucurie? El se gândește la tine, la mine, acum. Și vrea să-ți o dea, și vrea să-mi o dea. Tot ce am pierdut, vrea să-mi dea din nou. Pentru că are putere să ierte astăzi. Are putere să mântuie astăzi. Are putere să ridice astăzi. Are putere să îmbărbăteze astăzi. Are putere astăzi să poarte de grijă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru astăzi, El mereu vorbește în aceeași fel, o, dacă m-ar asculta poporul meu astăzi, n-ar dura mult, într-o clipă, aș veni la ele, aș nimici vrăjmașii, l-aș sătura cu miere și cu un delem din stâncă, l-aș binecuvânta astăzi. Dumnezeu se gândește la noi, la trecutul nostru, ca să ne stârnească din nou la dragostea pe care am pierdut-o, la armonia pe care am avut-o și poate nu mai avem, la zelul pe care l-am avut și nu-l mai avem, la obiceiurile sfinte pe care le-am avut și nu-l mai avem, la dragostea pentru casa Domnului. Dar probabil că am ajuns comozi, probabil că am ajuns comozi. De ce Dumnezeu ne spune, mi-aduc aminte de dragostea ta? Dacă vrei să mă gândesc la tine, îți spun de ce mi-aduc aminte. Se gândește la prezentul tău, pentru că vrea să te ridice Dumnezeu astăzi, să te binecuvinteze, nu numai la trecut și la prezent. Dumnezeu se gândește și la viitorul tău, la viitorul meu. Din nou, în același mare profet Ezechiel, capitolul 37, versetele 13 și 14, cuvântul Domnului spune așa: și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele, este la viitor, și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Făgăduința aceasta, prin excelență, sunteți convinși că a fost făcută lui Israel. Și Dumnezeu a împlinit cuvântul acesta față de Israel. L-a împlinit. Priviți puțin în istorie ca să înțelegeți contextul și după aceea să ne întoarcem la aplicație practică. În timpul celui de-al doilea război mondial numai, Europa a arătat ca un cimitir imens. Europa a arătat ca un cimitir imens. Hitler, acest dement în haină prezidențială, și-a făcut un scop să nimicească rasa iudaică. 6 milioane de evrei au omorât. A săpat gropi comune, lungi și adânci, să le umple cu morți, cu cenușa lor, cu oase sfărâmate. Priviți-l pe Ezechiel, inspirat de Duhul Domnului, vorbind în felul următor. Spune ce vezi, fiul omului. O vale plină cu oase. A văzut poporul evreu care a ajuns numai oase. Și Duhul Domnului a spus, fiul omului, oasele acestea pe care le-ai văzut tu în groapă sunt casa lui Israel. Însă spune-i lui Israel, am un cuvânt profetic pentru Israel, Duhul meu va sufla din nou peste ei, va crește din nou carne pe oasele acestea și ceea ce nu era un popor va fi din nou un popor. Îi voi aduce din nou în țara pe care am făgăduit-o părinților lor că le voi da-o, voi răsădi din nou pe Israel în Canaan și Israel va fi poporul meu. Și oasele au început să se miște. Poporul Israel este din nou în Canaan. Dar cuvântul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, are aplicație profetică și practică pentru noi, nu numai pentru Israel. Când Duhul Domnului a vorbit lui Ezechiel ca să ne vorbească, a vorbit în felul următor. Pe viața mea, zice Domnul, că am să vă scot din mormintele voastre. Și dați-mi voie să fac aplicație practică în felul următor. La câți dintre cei ce mă ascultă astăzi și la câți dintre cei ce ascultă mesajul acesta pe internet sau la radio, ori acasă, viața câtora nu seamănă cu un mormânt? Cuvântul Domnului a spus, am să vă scot din mormintele voastre. Unii dintre noi sunt reci la suflet, reci unii cu alții, ca niște morți. Este tipic mortului să fie rece. Mormântul altora este o răceală completă a relației lor cu Domnul, a dragostei lor pentru Domnul. Mormântul altora este întunecare, pentru că mormânt înseamnă întuneric. Sunt întunecați la minte, închiși în patim, în fiarele patimilor, neiertători, răzbunători, lipsiți de viață spirituală. Însă cuvântul Domnului spune, am să mă gândesc la voi și în ce privește viitorul vostru. Vreau să vă scot din mormintele voastre, din relațiile reci în care sunteți. Stați în fața mea, vă rugați ca și când nu v-ați ruga, cântați ca și când n-ați cânta, vorbiți ca și când n-ați vorbi, dar am să vă scot din mormintele voastre. Uite, oare ce mormânt, în ce mormânt te afli? În ce mormânt te găsești? Poți să vorbești cu soția? Dar cu soțul? Poți să vorbești cu copiii? Poți să vorbești cu frații? Morții nu vorbesc. Morții nu vorbesc. Te ofensează? Nu este cuvântul meu, este al Domnului. Am să vă scot din mormântul vostru. Doamne Iisuse, scoate-i pe toți. Scoate-i pe toți, Doamne. Când auzi un astfel de cuvânt, e imposibil să nu te miște inima, să nu te provoce, să nu te stârnească. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeu. Dumnezeu se gândește la tine. Dumnezeu se gândește la mine. El vrea să ne scoată din mormântul ambițiilor moarte și să ne pună în împărăția dragostei Lui. El vrea să te scoată din mormânt și să te umple de viață. Pentru că Dumnezeul nostru, frate și surori, este un Dumnezeu al vieții. Este Domnul vieții. El vrea să te scoată din comoditatea ta, din stilul acela închis de viață. Nimeni nu poate să aibă loc lângă tine. Dumnezeu vrea să zâmbești, vrea să vorbești, vrea să comunici. Dorește să-ți dea putere, să-ți deschide inima, să nu mai fie un mormânt, glorie Domnului. Dumnezeu se gândește la noi. În al doilea rând, Dumnezeu se gândește la noi spre bine. El nu se gândește numai la noi. El se gândește spre bine, pentru binele tău. Așa se roagă Neemia. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Dacă ne poate ierta trecutul și poate, este spre binele nostru. Dacă ne poate crea un viitor strălucit, este spre binele nostru. Dacă ne poate da un prezent glorios, este spre binele nostru. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Căci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dumnezeu se gândește la noi și observați, gândurile Lui sunt gânduri înalte. Ca să înțelegem lucrul acesta, haideți să ne uităm la două aspecte. Gândurile omului. Pentru că numai atunci când vezi comparativ, numai atunci poți să pricepi. Care sunt gândurile omului? Care sunt gândurile omului? Gândurile omului sunt gânduri pentru autodistrugere. Gânduri pentru autodistrugere. Tot felul de lucruri care îi iau pâine din casă și îi iau bucuria din casă. Discutau cineva și spunea, parcă mie nu-mi vine să cred. Un om simplu care era prezent acolo a spus, apa în vin? Eu cunosc o minune mai mare. Eu cunosc o minune în care Dumnezeu a transformat vinul în pantofi. Și a zis, dar cum? Cum? Eu eram dependent de vin, dependent de alcool, eram un bețiv. Îmi băteam soție și copii, îi alungam pe drum desculți și flămânzi. Însă Dumnezeu m-a mântuit. Și tot câștigul care l-am dat pe vin, Dumnezeu l-a făcut pantof și pâine în casă. Dumnezeu se poate ocupa de tine, dar omul se gândește să cheltuie pe ce nu hrănește. Să cheltuie truda muncii lui pe ce nu satură. Să amâne posibilitatea mântuirii. Ce este cel mai trist însă, am găsit un cuvânt care m-a pus pe gânduri și care este tipic oamenilor. Ezechiel 33:11. omul se gândește la el să se distrugă și îi face plăcere lucrul acesta. Ia ascultați ce spune Domnul. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are ea. Și ascultați întrebarea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Vor să rămână urâtori și nu le pasă. Vor să aibă în continuare dezastru în casă și nu le pasă. Dumnezeu întreabă, pentru ce vreți să muriți? Și oamenii vor să moară, pentru că gândurile lor sunt gânduri să se autodistrugă. Dar gândurile Domnului comparativ sunt diferite. Isaia 55, versetul 8 la 9, care gânduri? Gândurile lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este să nu murim. Gândurile lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, fiind gânduri înalte, sunt gânduri de pace. Gândurile lui pentru tine și pentru mine s-au materializat atât de complex încât Dumnezeu cel fără de trup material s-a întrupat prin Domnul Iisus Hristos. A venit în lumea noastră și a trăit fără de păcat. A acceptat să se facă păcat în locul nostru, luând asupra lui fără de legile noastre. A murit în locul nostru pentru că s-a gândit la noi ca să ne mântuie. Glorie Domnului! De aceea, gândurile lui sunt mărețe și el se gândește de bine, spre bine, pentru tine, pentru casa ta, pentru mine, pentru casa mea, pentru biserică, pentru oameni. Dar oamenii au această dorință nebună în inima lor să se omoare. Deci întreabă Domnul, pentru ce vreți să muriți, fiii oamenilor? Nu numai că gândurile lui sunt mărețe în aspectul acesta de binefacere pe care el îl face fiilor oamenilor, gândurile lui sunt multe. Psalmul 40 cu versetul 5, cuvântul Domnului spune, Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Sigur că la fel și gândurile, dacă a făcut multe minuni. Nimeni nu se poate semăna cu tine. Aș vrea să le vestez și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să-l pot povesti. Multe sunt gândurile Domnului pentru tine, pentru mine. Multe, foarte multe. Gânduri de pace, de viitor și de speranță. Ieremia 29 cu 14. Apoi Dumnezeu are un gând special și vă rog să-l ascultați în contextul în care Dumnezeu îl vorbește. El are gânduri să-ți facă după placul inimii. Citiți Osea 2 cu 14 și veți vedea. Însă sigur că placul inimii mele și placul inimii tale nu va fi firea pământească sau împotriva voiei lui Dumnezeu, ci placul inimii tale și a mele va fi să rămână în voia lui Dumnezeu. Gândurile lui sunt multe. Gânduri să ne facă bine. Gânduri să se ocupe de casă. Gândul să se ocupe de viață, gândul să se ocupe de business-ul tău, gândul să se ocupe de viitorul tău, gândul să se ocupe de familia ta, de căsătoria ta, de logodna ta, de pâinea ta, de sănătatea ta, în trup, în suflet și în duh. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt pentru tine. De aceea psalmistul spune, Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale, anumite variante spun, Doamne, multe sunt gândurile și planurile tale față de mine și în adevăr, meditează că Dumnezeu se gândește la tine, la mine, la noi. În al treilea rând, Domnul își amintește de tine fiindcă adu-ți aminte de mine pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta, spune Neemia în partea finală a versetului 19 din capitolul 5. Da, el își amintește de tine fiindcă el este Dumnezeu. În Evrei 13 cu 8 și Maleahii 3 cu 6, cuvântul Domnului îl prezintă pe Dumnezeu în această poziție pe care este singurul care o are. Maleahii 3 cu 6, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Deci el poate să se gândească la tine și la mine, este neschimbător în caracter, neschimbător în sfințenie. Evrei 13 cu 8, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, deci se poate gândi la mine, se poate gândi la tine, la casa ta, la viața ta. El face lucrul acesta fiindcă a făcut promisiune în această direcție. Citim din nou în Evrei 13 cu 5, căci el însuși a promis și a zis, cu niciun chip n-am să vă las
cu niciun chin n-am să vă părăsesc. Și dacă făcut această promisiune, este cu neputință ca Dumnezeu să te uite, să mă uite, sau să nu se gândească la tine sau la mine. La fel în Matei 28:20 Iisus Hristos a spus: și iată că eu sunt cu voi când? În toate zilele și până la sfârșitul veacului, până la sfârșitul perioadei bisericii, vorbim bisericii. Este cu noi în toate zilele, de aceea dacă ziua de astăzi este o zi norată pentru tine, nu nori de afară, dacă este o zi cu ceață pentru tine, cu probleme, cu necazuri, cu furtună, cu dureri fizice, emotive, spirituale, relaționale, sociale, ministeriale sau de lucrare, este ziua în care Iisus Hristos este cu tine și de aceea pentru că este cu tine se gândește la tine. El se gândește pentru că este Dumnezeu. El se gândește pentru că a murit pentru tine, dragul meu. De aceea nu poate să nu se gândească la tine. Vă aduceți aminte din nou de profetul Isaia 49:14-16, aceste cuvinte celebre. Poate o mamă să uite copilul pe care îl alăptează? Da, o mamă pământească uite. Vă spuneam cu ani în urmă, eram încă în România, era în ziarul România Liberă și ziarul Scânteia de pe vremea aceea, aveau o rubrică, o rubrică pe care mică scria faptul divers. Deci, mici lucruri bună oară care se întâmplă acolo. Și pentru că aduc aminte că am citit ceva care m-a cutremurat și am zis: domnule, nici editorii acestei ziare n-au minte mai mult decât un pui de găină, cum spunea românul. Faptul divers. În Oltenia, în această familie, în care este soț, soție, doi copii, soția este însărcinată cu al treilea copil, aproape să nască. El însă, soțul, după cum spunea la faptul divers, el este un bețiv, un om vulgar, un om lipsit de inimă, lipsit de minte. O bate aproape în fiecare zi și o amenință cu moartea, că de-l va naște și pe al treilea copil, o omoră și pe ea și pe copil. Era primăvară, după cum spunea presa, la faptul divers. Și de frica lui și de teama lui, că bădăranul acesta, numit soț și tată, își va împlini planurile, pentru că a demonstrat-o cu bețiile și bătăile lui, când acestei mame a venit timpul să nască. S-a dus în fundul grădinii, avea o grădină la casă, tocmai fusese cu o zi înainte un tractor și le-a arat grădina. Brazdele erau mari și a născut acolo, în fundul grădinii. A ridicat, așa în starea aia în care a putut să fie o mamă când naște, a ridicat o brază din aceea mare, spunea ziarul, a luat copilul care s-a născut o fetiță, a pus-o în pământ și a pus brazda peste ea. I-a umplut gura cu vată ca să nu plângă și să nu poată să scoată un sunet și apoi s-a dus în casă. Dar un vecin a văzut-o. A văzut-o. Când a venit soțul acasă, a întrebat: ai născut? A mințit de teamă că n-a născut, spunea ziarul. A bătut-o să-i spună drept, în condiția în care era. După 48 de ore, vecinii care au văzut-o s-au dus la miliție, cum era în vremea aceea, și au spus: uite ce s-a întâmplat în această familie. Miliția a venit, s-a dus în grădină, a căutat și a găsit sub brazde această fetiță. La două zile, 48 de ore, încă era vie, încă era vie. De fapt, nou născut nu are trebuințe de hrană 24 de ore, dar după 24 de ore se poate, trebuie să-i se dea de mâncare. Fetița a rămas în viață, au dus-o imediat, bineînțeles, la doctor, pe bădăranul acesta l-au arestat și pe mama au dus-o la spital. Însă la faptul divers prea în felul următor, acolo m-a surprinsă. Într-o zi, fetița aceasta poate că va ajunge la 12 ani, 14 ani. Poate că între timp
cel ce trebuia să fie tatăl ei va fi eliberat din închisoare. Și poate, scrie acolo la faptul divers, că fetița se va duce la el, se va așeza pe genunchii lui și va spune: tati, mami, când eu m-am născut, cât de prețioasă am fost în ochii voștri. Ce le va răspunde acest tată criminal? Cât e prețioasă? Cât un anunț la faptul divers. Așa văd oamenii viața. Însă Dumnezeu te vede diferit. El își amintește de tine, fiindcă a murit pentru tine. Poate o mamă să uite copilul pe care l-a lăptează? Poate. Pentru că mai sunt și mame fără inimă, după cum sunt tați fără inimă. Dar eu, cu niciun chip, n-am să vă uit, a spus Dumnezeu. De ce? Pentru că m-a durut să mă întrupez, m-a durut să trăiesc în lumea voastră, m-a durut să mor pentru voi. În palmele mele sunt cuile, sunt rănile pe care le-am făcut din dragoste pentru voi, ca să nu vă uit niciodată. Dumnezeu nu te uită, pentru că te iubește, a murit pentru tine. Nu numai atât, El își amintește de lucrarea ta. În acest verset mare pe care l-am citit, Neemia spune: adu-ți aminte, Doamne, pentru ce am făcut eu pentru poporul tău. Acum, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă pun un pic pe jar. Pentru că atunci înțelegem pocăința și înțelegem iubirea lui Dumnezeu. Observați cum se roagă Neemia. Adu-ți aminte de mine, Doamne, pentru ce am făcut eu pentru poporul tău. Poți să te rogi rugăciunea aceasta? Ce ai făcut tu pentru poporul Domnului? La biserică vii când vrei, de zeceală să nu-ți vorbească nimeni, de post te dore capul ori de câte ori auzi, de repetiție ești plictisit, de rugăciune să nu-ți spună nimeni nimic. Adu-ți aminte de mine, Doamne, pentru ce am făcut pentru poporul tău. Dacă Domnul și-ar aduce aminte de noi numai după asta, am murit toți înainte de vreme. Vă uitați ciudat, dar acest este adevărul. Acest este adevărul. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne face după faptele noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în Psalmul 103 spune: El nu-și aduce aminte de fărăriile noastre, pentru că le îndepărtează de la noi. Așa de tare le îndepărtează cum este de departe cerul față de pământ. Și cerul nu este vorba de cerul care îl vedem noi, ci este vorba de scaunul de domnia lui Dumnezeu pe care nu-l vede nimeni. Pentru că El nu se îndură numai cum se îndură un tată de copiii lui. Dumnezeu se îndură cu atât mai mult. Își aduce aminte de noi că suntem țărână. Da, așa face Dumnezeu. Așa face. Însă vreau să vorbesc fiecărui mântuit, fiecărui copil al Domnului, pentru cei ce sunteți în Biserica Emanuel, fiecărui membru al Bisericii Emanuel. Ai grijă că Dumnezeu își aduce aminte și de ce ai făcut pentru El. Și dacă am făcut ceva pentru El și am făcut numai tot murmurând, își aduce aminte de asta. Își aduce aminte. Dar dacă vrei ca cineva să-ți facă bine, aduce aminte de relațiile care sunt între oameni. La Domnul Iisus Hristos s-a dus un ofițer roman, un sutaș, un centurion, cum vrei să-l numești. Și a zis: Doamne, vin în casa mea, fă o vindecare, fă un bine, te rog, în casa mea. Aduceți-vă aminte ce au spus contemporanii lui, evreii, care urau pe romani. Aduceți-vă aminte ce au spus? Învățătorule, se cade să te duci în casa lui. Vindecă-i robul, vindecă-i soția, vindecă-l pe el, fă ce vrei, Doamne. Se cade. De ce? Pentru că iubește neamul nostru. E roman, ăsta ne-a construit sinagoga. Fă-i bine, Doamne. Dacă ai făcut bine, și ce spune cuvântul? Bine ți se va face. Cain! Cain! De ce ești mânios?
Nu sunt.
Cain, Uite-te în inima ta, păcatul pândește la ușă, este la ușa inimii tale. Dacă îl stăpânești, ești ok. Cain, dacă faci bine, bine ți se va face. Dacă nu, păcatul pândește, te prinde și te trântește la pământ. Și atunci te rogi, Doamne, adu-ți aminte de mine. De ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Domnul evaluează lucrarea ta, lucrarea mea, slujirea ta, slujirea mea, comoditatea ta, comoditatea mea. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, spre bine, pentru ceea ce am făcut eu pentru poporul tău. Cred că mulți nu-și pot ridica capul înaintea Domnului să spună lucrul acesta. Dar nu-i târziu. Dar nu-i târziu. Schimbă-ți inima. Schimbă-ți relația cu Domnul. Schimbă-ți atitudinea față de lucrare. Schimbă-ți poziția față de această lucrare. Schimbă-ți atitudinea față de Domnul. Atitudinea față de lucrare. Atitudinea față de Biserica lui Dumnezeu. De relația cu Biserica lui Dumnezeu. De locul unde te închini Domnului. Vei zice tu în inima ta să nu mai vorbească nimeni în felul acesta, pentru că eu știu ce fac, nu trebuie să dau socoteală la nimeni, că în cartea mea scrie să nu știe stânga ce face dreapta. Îți spun eu că știe și stânga ce face dreapta ta. Nu știu oamenii, Dumnezeu știe că nici stânga nu face nimic, nici dreapta. Însă cuvântul Domnului ne cheamă și ne zice, ascultați din nou, citesc cuvântul acesta, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți? Dumnezeu nu înțelege. Dumnezeu e confuz dacă îmi dați voi să vorbesc omenește. De ce vreți să muriți? Când eu am venit și am murit în locul vostru. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu se gândește la noi. Și nu se gândește ca să ne nimicească. Nu se gândește ca să-ți facă rău. Nu se gândește ca să te facă să te simți incomod când vii la casa Domnului. Să spui, m-am dus acolo și m-a făcut să stau cu capul plecat. Nu. Și Dumnezeu ne vorbește cu dureri în suflet. Ne întreabă, pentru ce vreți să rămâneți așa? Vreți să vă fac bine? Mi-aduc aminte de dragostea voastră? Mi-aduc aminte de prezentul vostru? Mi-aduc aminte că vreau să vă fac bine în viitorul vostru. Mă gândesc la voi și vă întreb, vreți să trăiți? Atunci eu sunt viață. Dacă vreți să trăiți, eu am putere să vă scot din mormintele voastre. Și dacă viața ta este ca un mormânt în dimineața aceasta în Biserica Emanuel, când te afli aici, sau dacă stai în ziua de astăzi în fața internetului și asculți în direct acest mesaj, Dumnezeu poate să te scoată din mormânt și să te umple de viață din Duhul Său cel Sfânt. Cuvântul Lui trebuie să te stimuleze să spui, Doamne, eu trebuie să mă schimb. Nu vreau să mor, vreau să trăiesc. De aceea, ajută-mă, Doamne, să te slujesc din toată inima. Amin? Ne ridicăm în picioare.